Africa.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Halkani waa Washington, laantaafka Soomaaliga ee idaacadda VOA, oo aad si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 19.2, 25.5, 30.5 mitirbaan hirarka FM-yada ee magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan, oo aad nagala socotaan bogganna internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo isniina bisha januarina waa 26 sannadka 2015-ka. Idaacadda Saaki iyo Caalamkana waxaa si wada jira idinku soo gudbinaya anigoo Maxamed Cabdi iyo Falastiin Axmed Iimaan.
Ayan kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadweynaha reer India oo soo dhaweynaya booqashada madaxweyne Obama uu ku tegay dalka India.
Qodobada kale ee barnaamijka horumarka ku maqli doontaanna waxaa dhageystayaal ka mid ah warbixin ku saabsan booqashadii uu shalay Muqdisho ku tegay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan.
Waxaa kaloo aad maqli doontaa warbixin ka hadlaysa xaaladda Yemen oo weli kacsan.
In ka badan 20 qof oo ku geeriyooday rabshada ka dhacay dalka Masar, iyadoo oo lagu jiro xuskii 4 guradii ka soo wareegtay kacdoonkii dalkaasi.
Qodobo kale ayaa sidoo kale maqli doontaan dhegeystayaal, oo ciyaarihii uu ka mid yahay. Marka horese warkii caalamka.
Madaxweynaha Maraykanka Barack Obama ayaa sheegay in isaga iyo ra-iisul wasaaraha India Narendra Modi ay gaareen horumar weyn oo ku saabsan heshiis muddaba la isku mari la'aa oo ku saabsan awoodda nukliyeerka. Mr. Obama ayaa hadda ku sugan magaalada New Delhi, waana madaxweynihii ugu horreeyey abid ee Maraykanka ee ka qayb gala maalinta qaranimada dalkaasi. Maraykanka ayaa India heshiis la saxiixday sannadkii 2008, kaasi oo India u ogolaanaya teknolojiyada nukliyeerka aan hubka ahayn. Hase yeeshee, dhaqangelintii ayaa waxaa hakad geliyey sharci India ay leedahay oo sheegaya in shirkadaha samaynaya mashruucyadan oo kale islamarkaasna keenaya qalab ay mas-uul ka noqdaan wixii dhaca haddii uu shil yimaado. Labada dhinac ayaa xaddii shalay ku heshiiyey in la sameeyo lacag caymisa oo malaayiin doolara, taasi oon India ku khasbaynin inay sharcigeeda beddesho. Faahfaahinta lacagtan ayaan weli caddayn. Hase yeeshee, madaxweynaha Maraykanka Obama ayaa heshiiskana xaddii shalay la gaadhay ku sheegay tallaabo muhiima oo muujinaysa in labada dhinac ay ka wada shaqayn karaan si xiriirkooda ay u wanaajiyaan.
Xisbiga Syriza ee dalka Greega, oo ah xisbi ka soo horjeeda barnaamijyada gunti isku geejiska dhaqaale, ayaa galaya doorasho qaran oo aad u adag. Doorashadan ayaa imaanaysa iyada oo ay dib u soo noqotay dalabkii wadamada Yurub ee ahaa in Greega uu gunti isku dhiijinta dhaqaale sii kordhiyo. Codadka qaar ee axaddii la sii tiriyay ayaa muujinaya in xisbiga Syriza uu hogaaminaya Alexis Tsipras uu haysto ilaa iyo 35% kana horeeya xisbiga muxaafidka ee New Democracy oo uu hogaaminaya ra-iisul wasaaraha hadda xilka haya Anthony Samaras, kaasoo haysta 29%. Saadaasha ayaa muujinaysa in farqiga hadda labadooda u dhexeeya uu ballaaran karo. Haddii xisbiga Syriza uu ku guuleysto hogaamiye Tsipras oo 40 ayaa noqonaya ra-iisul wasaarihii ugu da'da yaraa ee Greega soo mara muddo 150 ah.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka John Kerry ayaa sheegay Maraykanka uu sii wadayo inuu taageero militariga dalka Nigeria ee dagaalka kula jira ururka Boko Haram. Mr. Kerry oo xaddii shalay gaadhay magaalada Lagos ee dalkaasi ayaa hadlay in yarun kadib markii ciidanka Nigeria ay ka hortageen weerar ka yimid ururka Boko Haram, kaasoo ay ku soo qaadeen duleedka magaalada Maiduguri ee gobolka Borno. Mr. Kerry ayaa la kulmay labada murashaxi ugu cadcad ee doorashada dalkaasi soo socota, kuwaasi oo kale ah Goodluck Jonathan oo madaxweynaha dalka iyo Muhammadu Buhari. Labadan murashax ayaa isaga hor imanaya doorasho dalka lagu wado inay ka dhacdo 14-ka bisha Februari. Xoghaye Kerry ayaa sheegay sida uu hadalka u dhigay inay lagama maarmaan tahay in doorashooyinka ay nabad ku dhacaan oo ay noqdaan kuwa daahfuran oo lagu kalsoon yahay. Waxaan intaas ku dareen qofkii bilaaba gacan ka hadal xilliga doorashada socota aan dalka Mareykanka laga soo dhaweyn doonin.
halkaad nagala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington sidaa idaacadaheennii xalayba aad ku maqasheen madaxweynaha turkiga rajab dayib ortogan ayaa booqasho hal maalin qaadatay ku tega soomaaliya socdaalkan ayaa qayb ka ahaa mid uu dalalka gobolka geeska afrika sida ethoobiya iyo jabuuti uu ku booqday madaxweyne ortogan ayaa furay mashaariic ay dowladda turkiga magaalada muqdisho ka fulisay kadib booqashadii uu sanadkii 2011 soomaaliya ku yimid isagoo xilkaasi ra-iisul wasaare ka ahaa dalkiisa maxamed cabdisandheere ayaa haddaba noo soo koobaya booqashada madaxweynaha turkiga uu maalintii shalay ku tegay magaalada muqdisho
madaxweynaha turkiga ordogan ayaa khamiistii toddobaadkan booqday dalka etoobiya sabtidiina dalka jabuuti iyadoo dalka soomaaliya oo xaddii u ballansanaana uu ka baaqday kadib markii uu tegay dalka sacuudi carabiya oo uu ka qayb galay tacsidii boqorkii dalkaas boqor cabdallah oo geeriyooday jimcihii ay bisha januari ahayd 23-ka markii haddaba uu madaxweynaha turkigu shalay tegay muqdisho soo dhoweyntii kadib ayaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud turkiga iyo hogaamiyahoodaba uga mahad celiyey taa kulaynta ay dalka soomaaliya u geysteen
marar badan ayaan ku mahad celinay madaxweynaha intii uu ra-iisul wasaaraha ahay intuu hadda madaxweynaha yahay dowladda turkiga iyo shacabka turkigaba laakiin haddana ka caajisi mayno inaan mar kale iyo mar kale aan intaba madaxweyne erdogan dowladda turkiga iyo shacabka turkigaba aan dhahno waa mahadsantihiin
madaxweynaha turkiga rajab dayib ordogan ayaa booqashadiisii soomaaliya ee sannadkii 2011 kadib ballan qaaday mashaariicu ka fuliyay soomaaliya gaar ahaana magaalada muqdisho waxyaabaha haddaba fulay ee isaguba xadhigga ka jaray waxaa ka mid ah dib u habeyn lagu sameeyey gegida duyuuradaha ee magaalada muqdisho iyo cisbitaalkii weynaa ee digfeer iyadoo ay jiraan mashaariicyo kale oo ay ka mid yihiin iskuulo laga furay magaalada muqdisho waa kan sii hayaha wasiirka gaadiidka ee duulista hawada siciid qorsheel oo ka warbixinaya sidii loo dayactiray gegida duyuuradaha ee magaalada muqdisho
haba yaraado oo maanaha deegaan oo ahayn dee kilomitrada fara badnaayo maanaha lagu talagalay malaayinka qof inay ka duulaan maalintii laakiin soomaali ahaan iyo magaalada xamar eribor runtii ku filan muddada soo socotana ku filan marka wuxuu yahay qaab ahaan wuxuu u dhisan yahay waa casri oo qalabkii ku dhisan oo dhan waa qalab dibadda laga keenay oo aada maaragtay wax laisku wada xiray oo ah maxay ahay boodhada adduunka hadda waa laga daayay subabkii adkaa iyo wixii lagu samayn jiray waxaa lagu sameeyaa biro caan ah oo aan dhammaanayn oo aan dhexal iyo midna aan gelayn quruxnana maaragtay qeyb ka qaadanaya wixii kaleto marka facilitation ah oo dhulka maaragtay alaabta buursooyinku ay marayso waa sida internationalka oo baashi wareegaysa baalkii bay leeyihiin dhinaca kaleto waxaa arkaysaa immigrationku isna waa modern qalabkii lagu baariyay kulligood waa modern dhinaca kaleto waxaa ka dhisan shirkadihi diwaradaha ayaa xaggaa kasoo jeeda oo haddii wax ka khaldamaan iyaguna ay u tegi karaan oo servicegooda ay ka heli karaan diwaro kastoo baxayso waktiga baxayso iyo waalihi dowladka maaragtay lagu tukanayo waa u gaar marka anu waxaan odhan karaa runtii masawaxa maanta ay soomaaliya ay halkaa ka heshay aad bay u sarraysaa
booqashadii shalay kadib ayaa master ordogan uu ballan qaaday mashaariic hor leh oo muqdisho laga fuliyo waxa uu sheegay in 10 oo guri la dhisi doono isagoo oo laga turjumayana waxa uu yidhi
ilk etapta bir 10,000 konut yapmak suretiyle shehrin görünümünü değiştirin
marka ugu horeysa waxaan rabnaa inaan samayno 10,000 oo guri oo magaalada lagu qurxinaayo aan samayno ayaan ku ballan dhigay waxaa samayn karnaa 10 meter square 8 meter square 6 meter square ayaa waxaan ka samayn karnaa maaragtaa dadka dabaqada dhexe ama dhaqaalaha dhexe mar dhaqaalaha hoose ah in loo dhiso
haddaba gacan furnaantan dalka turkiga ayaa dadka qaarkood isweydiinayaan waxa uu dalkaasi isna ka raadinayo taageerada uu soomaaliya u fidinayo waa kan cabdiraxmaan caynte madaxa macadka heritage ee daraasaadka siyaasadda ee magaalada muqdisho oo arrintaasi ka hadlaya
turkiga waa dowlad weyn oo masaalix siyaasadeed iyo kuwo dhaqaalaba leh in ay maslaxad dowladdaasu leedahayna ceeb ma ahan oo dowladuhu calaaqaadkoodu wuxuu ku salaysan yahay masaalix ay kala leeyihiin in la kala bedeshana waxba kuma jabna haddii kuwa ay noqdaan kuwo ganacsi oo hadda shirkado waaweyn oo turkigu ay leeyihiin ayaa dalka ka howlgala oo howlo ganacsi oo shirkadahaas marka ugu dambeysa ay ka faa'iidayaan ayaa ka socda dalka laakiin soomaaliduna waa ka faa'iidayaan hadda haddii turkish airlines tusaale ahaan loo soo qaato laba xagalba waa laga fiirin karaa, marna waxaa la dhihi karaa waa shirkad ganacsi oo dabcan ganacsi xoog leh hadda ka furatay halkan oo weliba mararka qaarkood la yihahdo jigadhadeeda kuwa kaleo ka qaalisan yihiin. Xagasha kaloo laga fiirin kara laakiin waxay tahay in ay wax u tartay isu socodkii dadka soomaaliyeed oo maanta qofku u awooday intuu xamarka quraacdo inuu Londonna ka cashayn karo, taasna ma aanay suuragal ma ahayn laba sano ka hor intaanay diyaaraddaas imaan.
taageeradaasi Turkiga aynu soo sheegnay waxaa dheer deeqo waxbarasho oo ardayda Soomaalida qaybaheeda kala duwan ay ka helaan dalkaasi, halkaas oo jaamacadaha waddankaas ay takhasusyo kala duwan ka bartaan.
Maxamed Cabdisandheer ayaa warbixintaasi ku eegayay safarkii madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu ku tagay magaalada Muqdisho. Shalay halkaad nagala socotaana waa V O A Washington.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. xaaladda dalka Yemen ayaa weli kacsan iyadoo shacabka ku nool magaalada Sancaa ay isku dayayaan inay mudaaharaad iyo kala hortagaan fallaagada xuutiyiinta ee awoodda dalkaasi maroorsaday. warbixin arrintaas ku saabsan waxaynu hayaa wariyaheenna Jacfar Kukay.
waxaa jira diyaar garow xoogan oo ay kooxaha kasoo horjeeda qabsashada maleeshiyaadka xuutiyiinta ee Sancaa ugu jiraan dibadbaxyo ballaaran oo ay ku diidan yihiin. is-casilaadda madaxweynaha Yemen Cabdirabo Mansuur Haadi islamarkaana ay kaga gilgilanayaan tallaabada afgembiga u eeg ay xuutiyiintu caasimadda iyo awooddaba kula wareegeen. waxaa jira maleeshiyaad fara badan oo ay ansaarullaahida xuutiyiintu dhigeen fagaaraha isbeddelka oo ah halkii ay dibadbaxayaal xilka kaga rideen madaxweynihii hore Cali Cabdalla Saaleh si intaanay isku soo ururin ba ay u kala eriyaan, iyadoo rasaas nool oo ay xuutiyiintu ku kala dirayeen dibadbaxayaal uu dhaawac ka soo gaaray ugu yaraan 4 qof haddii shalayto. dhanka kale rag ka soo jeeda beelaha sunniyiinta ah ee gobollada Ma'rib iyo Jowf ayaa ku soo ururay agagaarka guriga wasiirka gaashaandhigga Yemen Maxamuud Asubeyxi, kaasoo ay ku gadaaman yihiin maleeshiyaadka Ansaarullah, waxaanay ku goodiyeen inay awood miciin bidi doonaan haddii aanay xuutiyiintu godoominta ka qaadin wasiirka. waa tallaabadaasi loo arkay mid qalqal sii gelinaysa xaaladda Yemen guud ahaan iyo gaar ahaan midda Sancaa oo beryahanba aanan cagaada ku taagnayn. gobolka Shabwa ee bariga dalkan Yemen oo isaguna la deriisa gobolladaasi ayaa dablay beelaha halkaa dega kasoo jeeda waxa ay ciidamada kala wareegeen gacan ku haynta magaalada Cataq oo iyadu ah tan ugu ballaadhan gobolkaasi, iyagoo sheegay in ay kasii tabaabushaysanayaan weerar ay suurtagal tahay in xuutiyiintu ay halkaa ku ekeeyaan. dibadbaxyada iyo codadka gooni isu taagdoonka ahna waxa ay si maalinlaa uga socdaan gobolka Cadan iyo 4 gobol ee kale ee ku xeeran, kuwaasoo sidoo kalena taageero u muujinaya madaxweynaha xilka ka degaya Cabdirabo Mansuur Haadi oo isagu asal ahaan koonfurta kasoo jeeda. walaaca iyo cabsida laga qabo in xaaladda Yemen ay heerkan kasii xumaato ayaa timi kadib markii hoggaanka baarlamaanka Yemen ay xaddii shalay tooshaaciyeen in mar kale xilli aan la magacaabin dib loogu dhigay kulankii golaha shacabka ee la wada sugayay, kaasoo taageerayaasha madaxweynaha iyo guud ahaan barinacyada xuutiyiinta kasoo horjeeda ay ka doonayeen in baarlamaanku uu ku diido is-casilaadii madaxweynaha. waxaanay arrintani timid kadib markii xildhibaanada kasoo jeeda koonfurta iyo qaybo kaleba diideen in ay xaadiraan fadhigaasi. hase yeeshee mid ka mid a xubnaha golaha wakiilada ayaa sheegay in dib u dhigani uu yahay mid u wanaagsan ayaha dalka. qabsoomidda fadhiga golaha wakiiladu waxa uu ka dhigan yahay go'aan qaadasho, maadaama aanu nahay wakiilada shacabkana waxaa nagu waajibay inaannu waqti siino wada xaajoodka si laysku fahmo, sababtoo ah ku degdegidda go'aan qaadashada ha ahaato kulan fariisashada xildhibaanada, sababtoo ah qabsoomidda kulanka baarlamaanku waxa uu ka dhigan yahay in la ogolaado is-casilaada amaba la diido. waxaad moodaa in gacan ku haynta hoggaanka dalka uu meel dhexe ku laalan yahay, maadaama madaxweynaha iyo xukuumadda dalkuba ay is-casileen welina ay dadka qaar rumaysan yihiin in baarlamaanku uu awoodda u soo celin doono Cabdirabo. waxaana jira dadaallo xooggan oo ujeedadoodu ay tahay in loogu qanciyo madaxweyne Haadi inuu xilka dalka sii hayo, hase yeeshee waxaa jira shuruudo ay fulintoodu u muuqato kuwa adag oo uu madaxweynuhu ku xiray inuu dib uga laabto xilka degistiisa, waxaana ugu weyn in xuutiyiintu ay gebi ahaanba caasimadda ka baxaan. Jacfar Kukay, V O A, Sancaa.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington dalka masarna mudaaharaadyo lagu xusaayay sanad guuradii afaraad ee kasoo wareegatay kacdoonkii dalkaasi ka dhacay xukunka lagaga tuuray madaxweynihii muddada dheer ka arriminaya maxamed xusni mubaarak ay ee dalkaasi muddada soo hayay ayaa ka dhacay halkaasi warbixin arrintan ku saabsanna waxaa magaalada qaahira kasoo diray wariyaha v o a da xuseen saxnuuni
in ka badan 20 qof ayaa geeriyootay halka 50 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen magaalooyin ka mid ah dalka Masar kadib markii ay iska hor yimaadeen ciidamada iyo dibadbaxyaal masaari ah. Tiro ka mid ah dadkaasi ayaa ku geeriyooday magaaladan Qaahira, gaar ahaan degmooyinka Madariya iyo Ceyni Shamsi kadib markii gacanta ay iskula tageen ciidamada iyo dibadbaxyaal xusayay kacdoonka 25-ka Janwari. Sidoo kale 12 qof oo kale ayaa waxa ay ku dhinteen magaalooyinka Buxayra, Iskandariya iyo magaalooyin kale oo ku yaala waddankani xilli ay ka qayb qaadanayeen dibadbaxyo lagu xusayay kacdoonka masaarida ee 4 sano jirsaday. Ciidamada amniga ee ka hortaga rabshadaha ayaa la arkayay iyagoo gaaska dadka ka ilmeysiiya u adeegsanayay dibadbaxyaasha si loo kala dareeriyo. Kumanaanka qof ee ku banaanbaxayay qaar ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee dalka Masar shalay ilaa iyo xalay ayaa sitay calanka waddankani iyo weliba sawirada Maxamed Mursi waxa ayna ku dhawaaqayeen erayo lid ku ah dowladda uu hoggaamiyo Cabdul Fataax Al Siisi. Wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda Masaarida ayaa xaqiijisay in dadka geeriyooday ay ku jiraan 3 ka mid ah ciidamada waddankani. Sidoo kale wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkani ayaa sheegtay in ay xirxireen 150 qof oo ka mid ah dadkii banaanbaxayay. Dhinaca kale, ciidamada amniga, kuwa milatariga iyo gawaarida gaashaaman ayaa lagu arkayay fagaarayaasha waaweyn ee waddankani, dhismayaasha dowladda iyo safaaradaha dalalka shisheeye ee ku yaala magaaladan Qaahira si dibadbaxyaasha aysan u soo gaarin goobahaasi. Banaanbaxyadani oo lagu maamuusayay kacdoonka 25-ka Janwari ee Masar ka dhacay sanadii 2011 waxaa soo agaasimay ururka Aqwaan Muslimiinka iyo qaybo badan oo ka mid ah kooxaha kacdoonka waddankani sida ururka 6da Abriil. Dibadbaxyadani ayaa imaanaya xilli 4 sano ay ka soo wareegtay kacdoonkii lagu riday Xusni Mubaarak oo waddankani soo xukumayay muddo 30 sanadood. Sanadii 2012 ayay ahayd markii ugu horeysay oo shacabka Masaarida si dimuqraadi ah madaxweyne ay ugu soo doorteen Maxamed Mursi, inkastoo markii dambe ciidamada waddankani talada ay ka tuureen. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
Subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama iyo ra-iisul wasaaraha India Narendra Modi ayaa ku dhawaaqay horumar laga gaaray kala fakar duwanaanshihii ku aadanaa furinta heshiis ku saabsan nukliyeerka, kaasi oo la saxeixay sanadkii 2008. Horumarkan ayaa yimid kadib booqasho uu madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ku tagay dalkaasi, isla markaasna uu noqday madaxweynihii ugu horreeyay ee Mareykanka ee ka qayb gala munaasabadda qaranimada dalkaasi ee ku beegan maanta oo taariikhdu tahay 26-ka bisha January. Wariyaha V O A da Eru Banda ayaa warbixintan ka soo diray New Delhi. Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo soo koobaysa. Falastiin.
Mahadsanid Sandeere. Heshiiska nukliyeerka ee India iyo Maraykanka waxaa markii ugu horreysay la gaaray sanadkii 2005, waxaanu isbeddel weyn ku sameeyay heshiiska labada dal, waxaana ay markii ugu horreysay India heshay barnaamij nukliyeer madani ah oo koronto siinaya malaayiin reer India ah oo aan markii hore koronto haysan. Balse sanad kadib ma jirin wax dhaqdhaqaaq iyo horusocda oo heshiiskaasi uu sameeyey, iyadoo sababtuna ay ahayd walaac ay qabeen qaar ka mid a shirkadaha Maraykanka kaasoo ku aadanaa inay iyagu mas-uul ka noqonayaan haddii shil uu ku yimaado barnaamijkaasi, iyo sidoo kale India oo diiday doonista Maraykanka ee ku saabsaneyd inay daba galaan oo ay la socdaan walxaha nukliyeerka. Wadahadalladan axaddii shalay waxay madaxweyne Obama iyo ra-iisul wasaare Narendra Modi ay ku xuseen horumar in laga gaaray heshiiskaasi, in uu yahay horumarkaasi mid dhab ah oo muuqda.
Today we achieved a breakthrough understanding on two issues that were holding up our ability to advance our civil nuclear cooperation and we're committed to moving
maanta waxaanu gaarnay isfaham horudhac ah oo laga gaaray laba arrimood oo dib u dhigaya awoodda horumarinta barnaamijka nukliyeerka madaniga ah. Waxaana naga go'an inaanu horay u sii wadno gaarsiinana fulin buuxda. Tanina waa tallaabo muhiim oo muujinaysa sida aanu wadajirka ugu wada shaqayn karno si loo soo horumariyo xiriirkeena. Safarka hoggaamiyaha Mareykanka ayaa looga gol leeyahay in lagu dhiso waxa ay saraakiisha Mareykanku ugu yeereen xoojinta xiriirka Mareykanka iyo India. Axaddii shalay ayay madaxweyne Obama iyo xaaskiisa Michelle waxa ay soo dhaweyn diiran ay kala kulmeen ra'iisul wasaare Modi oo isagu uga gudbay hannaankii soo dhaweynta loogu talagalay oo ahaa in uu salaamo hoggaamiyaha Mareykanka isagoo taa beddelkeedana laafta saartay. Sidoo kale waxaa xigtay munaasabad soo dhaweyn ah oo lagu qabtay madaxtooyada dalka India, taasi oo ay soo raacday ubaxdhig loo sameeyay taaladii Mahatma Gandhi goor inta uusan madaxweynuhu wada hadallo la yeelan ra'iisul wasaare Modi. Sidoo kale waxaa isna socday heshiis dhanka difaaca ah oo 10 sano soo socday. Waxaa kaloo ay labada hoggaamiyana ballan qaadeen inay si wada jira ula dagaalamaan isbeddelka cimilada. Ra'iisul wasaare Modi ayaa sheegay in aysan India saareynin culays ka dhashay heshiiskii ay Shiinaha iyo Mareykanku gaareen sanadkii hore ay ku dhimayeen qaaca kaarboonka ay hawada u diraan.
Bharat ek swatantra desh hai, us par na kisi desh ka na kisi vyakti ka pressure kaam aata hai.
Waxa uu xusay inuu jiro culays marka laga fakarayo mustaqbalka caruurteena, ayuu yiri, iyo dunida aanu markaasi uga tagayno. Markaasina waa culays marka dhinacaasi laga eego isbeddelka cimilada ayaa iyada lafteeda ah, ayuu yiri culays kale. Hadalka ay saxaafadda u jeediyeen labada madaxweyne ayaa ku soo dhamaaday iyadoo ay labada hoggaamiyaba wada qireen bilowga saaxiibtinimo gaar ah. Xiriirkaasi iyo isdhexgalkaasi ayaa waxa marqaati u ahaa markuu Mr. Modi booqasho markaasi loo geeyay taalla xusuuseedka loo sameeyay Martin Luther King ee magaalada Washington 4 bilood ka hor markii uu yimid magaaladan. Hoggaamiyaasha labada waddan ee dimuqraadiga dunidana ugu weyn ayaa shaah ku wada cabay goob markaasi beer ah oo ku sheekaystay. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Waxaa qadka telefoonka ee magaalada Minneapolis si toos ugu jira wariyaha Maxamuud Mascad. Mascad, bal ciyaarihii ugu xiisaha badnaa ee dhacay dhageystayaasha, maxaa la wadaagi lahayd?
Falastiin aad badmaasan tahay, dhowr waddan ayaan si kooban u booqan doonaa intaynu hawada ku wada jirno. Haddii aan ku hormaro waddanka Talyaaniga, Hellas Verona allana ay hal iyo eber kaga badisay Inter Milan iyo Torino oo wada ciyaaray, hal iyo eber ayaa Inter Milan lagaga naxsaday. Juventus labi yeebar ayay kaga badisay Kiev Verona, Barmana waxa gurigeeda ku dubatay oo labi hal kaga badisay kooxda Cesena, Sampdoria iyo Palermo oo wada ciyaarayna hal iyo hal bareeja ay ku kala baxeen, halka Fiorentina iyo Roma ay hal iyo hal iyaguna bareeja ku kala tageen. Halkaasii kooxda Roma dhibca badan ayay iskaga qasaarisay oo dabcan 3 dhibcood ay heli lahayd ayaanu suura gelin, taasina waxay sii dheereynaysaa kala horeynta horyaalka Talyaaniga oo Juventus ay haatan 4.9 dhibcood ku hoggaaminayso, halka Roma 4.2 dhibcood ay leedahay. Waddanka Spain haddaan isagana fiirino, kulamo dhowr oo la ciyaaray, Deportivo La Coruña iyo Granada 2-2 bareeja ay ku kala baxeen bareejada, ayay kooxu daris la wada ahaayeen Atletico Bilbao, Malaga ayay sidaasi lamida bareeja hal iyo hal iyana ula gashay. Hase ahaatee Espanyol iyo iraalihada ayaa saddex iyo eber Almaaniya kaga badisay halka kooxda Valenciana ay saddex iyo hal kaga badisay kooxda Sevilla oo dareemaysa Falastiin ee maalmahaana codkayga waxaad moodaa inuu si waar gabsan yahay maqalkiisa
waa qabowga
sida uu wanaagsanayn
qabowgan filaya in mascade inuu yahay gaar ahaan gobolkiina in aad u mahadsan tahay waxaan filaya bal ma aragtay meel wuxuu uga qandacsii raaso in ciyaaraheena soo socda ay dhigisayaashu kaga bogan doona warbixinada kale aan heysid
waliba kaaga daran xilligani kuma sii jirto qabowgu dhunta ayuu ka adeeyaa
waan mahadsan tahay mascade markana waa heesti shamsa iyo codka macaan ee fanaanka Cabdullaahi Xalwist
sida tahay shawal galay bishushan iyo toban tahay saxisay adduunkee qoraxdii shindhala tahay weli shaahid kumaan arag sheekana kumaan maqalay wax shabaha naftaadee sida tahay shawal galay bishushan iyo toban tahay saxisay adduunkee qoraxdii shindalatay wali shaahid kuman arag sheekana kuman maqalay wax shabaha naftaadee sharabaan diganaya hadii sharaf mid kulamida lagu sheega dunide sharaf baan diganaya hadii sharaf mid kulamida lagu sheega dunide samsayadi darada anigana ila shalay ishqiba ishidaye ma isha finaysa samsayadi darada anigana ila shalay ishqiba ishidaye ma isha finaysa
heestaasi shamsa iyo fanaanka Cabdullaahi Xalwiste waxay u dambeeyeen barnaamijka aroonimo inta aad ilaado afar tamaanta aanu kulmi doono aniga Maxamed Cabdi Falastiin Axmed Iimaan iyo dhammaan saaxiibada VW oo idin la sidaas iyo subax wanaagsan
ada shaxir amaanka ay shaxda lagu ciyaara sida tahay shabel ciidi ama geeyo shaaximane urtay iyo eegmada ragni kayla shawrta shaaribaha salaxiyo wada shiciir amaanka ay shaxda lagu ciyaara sheekha iigu deeqdi safcadi naftayday waan kugu shukrinayaa sheekha iigu deeqdi safcadi naftayday waan kugu shukrinayaa samsayadi darada anigana ila shalay ishqiba ishidaye ma isha finaysa samsayadi darada anigana ila shalay ishqiba ishidaye ma isha finaysa
This program has come to you from the Voice of America, Washington.